Dobrý den, vítejte u dnešní debaty. Dnešní téma je moderní mléčné farmy budoucnosti. A naše pozvání přijal docent inženýr Oldřich Doležal, doktor věd, který dříve pracoval ve výzkumném ústavu v Uřiněvsi. Je to technolog, specialista, nazbíral zkušenosti v Izraeli, který několikrát navštívil. A jako druhý naše pozvání přijal zástupce firmy ABS, pan inženýr Pavel Lýman, který je specialista na mastitidy, reprodukci a pohodu krav, který zase má nějaké poznatky z USA. Pane inženýre, jak vypadá moderní mléčná farma dneška?
Moderní mléčná farma dneška, já jsem měl možnost vidět ty farmy v Evropě, v Americe. Já bych jako nechtěl mluvit o tom, jak ty farmy jsou třeba designovány, ale jedna ze společných věcí, které jsem si na těch farmách všiml, tak je to, že manažerská rozhodnutí a zootechnická opatření jsou dělaná na základě znalosti a vyhodnocování faktů. Každá oblast na té mléčné farmě má přesně dané klíčové ukazatele, které jsou pravidelně vyhodnocovány, a na základě znalostí a vyhodnocení těchto klíčových ukazatelů se dělají rozhodnutí. Proto si troufnu říci, že ta rozhodnutí jsou správná, ekonomicky efektivní, a proto vlastně ty farmy dospěly k závěru, že důležité oblasti, které je potřeba zvládat a starat se o ně, jsou tranzitní období 21 dní před otelením, 21 dní po otelení. Slyšel jsem často názor, to je nejdůležitější 42 dní v životě krávy. Tyhle ty farmy se určitě zaměřují na pohodu, pohodlí zvířat, na perfektní prevenci nejen těch nejnákladnějších onemocnění do jiných kráv. Mastitidu bych zmínil jako jednu z těch důležitých z hlediska mýho odborného zaměření. Určitě se zaměřují na reprodukci. Dneska dobře fungující farmy vědí naprosto přesně, jaké mají pregnancy rate u krav, jaké mají pregnancy rate u jalovic. Prostě jeden z ukazatelů, který je z hlediska té reprodukce třeba sledovat.
Zkuste jednoduše vysvětlit, co je to pregnancy rate?
Pregnancy rate je vlastně ukazatel, který se dneska považuje za zlatý standard pro vyhodnocení reprodukce. Kdybyste si měli vybrat jedno číslo, tak je to pregnancy rate. A kdybych ho měl porovnat s procentem zabřezávání, který se třeba v České republice hodně sleduje, tak procento zabřezávání bere březí krávy jako podíl z inseminovaných kráv, a pregnancy rate bere březí krávy jako podíl z počtu kráv, které jsme vlastně měli možnost inseminovat.
Takže je to taková efektivita té celé plemenářské práce.
Ano, je to vlastně pregnancy rate se udává jako výsledek součinu procenta zabřezávání a vlastně jako procenta úspěšnosti vyhledávání říjí.
Přejdeme k další otázce. Pane docente, vy jste několikrát navštívil Izrael, viděl jste tam řadu věcí, můžete se podělit o něco?
Izrael jsem navštívil celkem 13krát. Moje první návštěva byla v roce 1993 a tam jsem byl překvapený jednou věcí, že převažovali vlastně stáje amerického typu, čili volné boxovky, jo, bez matrací, bez telivové. A postupně, jak jsem přijížděl vlastně co rok, co obrok, tak jsem zjistil, že se začíná objevovat úplně nový způsob ustájení, a to byly, já jsem to nedovedl nazvat, ale tenkrát jsem si uvědomil, že vlastně je to kompost. Čili kompostové stáje, a v současné době už převažuje více jak 50% krav, které jsou ustájeny v kompostových stájích. Je to vlastně princip takový, že se nastele vrstva základní podestýlky. V Izraeli to byly třeba, já nevím, rozemleté vápno-cementové desky, protože tam podestýlka není. A prostě postupně každý den, dvakrát denně se kultivátoruje celá ta vrstva 25 cm, prozdušňuje se a jednou za 10, za 15 dní se nastele znovu další vrstva ve výšce 3-4 cm a znovu se kultivátoruje a tak dále. Vytváří se vrstva až 1 metr vysoká, někdy dokonce i 1,5 metru vysoká, a vyklízí se vlastně ta stáj perfektní kompost jednou za rok. Byl jsem překvapený jednou věcí, že vlastně ty krávy jsou velice čisté i v zimním období v těch deštích, protože přece jenom je to tak trošičku tím, že se provzdušňuje, tak vlastně stačí pořád ještě se odpařovat, aby ten povrch podestýlky byl suchý. Byl jsem překvapený jednou věcí a říkal jsem si, tenkrát to není vhodné pro Evropu. Před 3 lety jsem navštívil exkurzní den, který pořádal výzkumný ústav Kumpenstein v Rakousku a navštívil jsem kompostové stáje na bezmála 50. rovnoběžce v Rakousku, ve Švýcarsku a v západním Německu a byl jsem překvapený, jak fantasticky by to šlo i u nás. Je to z toho důvodu, že vlastně oni nahradili ten odpar tím, že na dně vlastně té stáje jsou vedeny po 90 cm plastové roury perforované, kde 2-3x denně vlastně se na 20 minut pustí vzduch do té vrstvy té podestýlky, provzdušňuje se a 2x i 3x denně, když prší, tak se prostě kultivátoruje. Je to jediná věc, že je to trošičku dražší, protože oni potřebují minimálně 12 čtverečních metrů lože, zatímco u nás na hluboké podestýlce máme jenom 7,5.
Pane inženýre, jaké máte vy zkušenosti s USA, co jste tam viděl zajímavého aktuálně?
Tak já jsem v USA viděl farmy od 120 kusů na rodinných farmách až po farmy, kde bylo přes 10 000 kusů. Viděl jsem farmy ve státech Wisconsin, viděl jsem farmy v Idahu, viděl jsem farmy v Kalifornii. To, co tady pan docent zmínil, tam převažuje ten typ ustájení, vlastně boxová lože, nejčastěji stlaná pískem, vysoké stěny, vzdušné stěny nebo otevřené stěny, vzdušné chlívy, kladou důraz na to, aby to prostředí bylo pro ty krávy pohodlný. Třeba jedna z takových zajímavých věcí, tráva, když si nelehne, tak je to hodně často z toho důvodu, že ví, že se jí špatně bude vstávat, takže vlastně kladou důraz na to, aby ty lehací boxy byly upraveny a nastaveny tak, aby se kravám pohodlně vstávalo. Široký chodby, široký průchody od lehacích boxů ke krmištím, aby docházelo k minimu nechtěných sociálních kontaktů a jak už jsem zmínil, kladou důraz na reprodukci, transitní období, kladou důraz na prevenci mastity a určitě těch společných znaků bychom našli spoustu.
Myslíte si, že na farmě, na moderní farmě budou i nadále dělat Mexičané?
To je zajímavá otázka, pane redaktore. My jsme tady v listopadu měli na návštěvě doktorku Pamelu Ruik z Wisconsinské univerzity a bylo to zrovna v době, kdy vrcholily v Americe volby, takže jsem na toto téma s ní hovořil poměrně často a ona je jeden z lidí, který mi řekl za dobu, co se zajímám o chov krav v Americe, že zemědělství v Americe, minimálně výroba mléka v Americe, je postavená v současné době na lidech z Mexika. Mají pochopitelně trochu strach z toho, že kdyby ta pracovní síla z Mexika byla nějak drasticky omezena, tak si myslím, že se to fungování výroby mlíka dotkne.
Děkuju. A přejdeme ke druhé části naší debaty. Jak si představujete farmu, mléčnou farmu za 10, 20 let, 30, možná i 50? Jaké budou požadavky na welfare za 20 let, pane docente?
Prognostikovat toto je velice obtížné, protože, jak říkal klasik, sebešílenější představa o budoucnosti je stále málo šílená. A Rušev Kulot říkal, že vlastně tam, kde chybí fantazie, tam začíná konec světa. Nikdo si nedoved představit před 20 lety, že budeme mít 100 stád, který budou dojít více jak 10 000 litrů na krávu. Nikdo si nedovedl představit to, že vlastně bude nějaká robotizace a tak dále. To prostě je zcela neuvěřitelný, jak ten vývoj jde dopředu. A z těchto důvodů je možno říct jenom jednu věc, že ty požadavky na welfare by měly splňovat takových těch 7P. To bude platný obecně. Požadavek na plochu, požadavek na prostor, požadavek na prosvětlení, na provětrání, kolik jsem jich vypočítal, už nevím, že jo, na minimální pracnost, že jo. No a dalo by se říct, že ještě by se dalo říct na maximální pohodu. Čili ta pohoda by měla být měřena vlastně nejenom dobou ležení, ale taky třeba i způsobem přežvikování, protože to je vlastně jedním z ukazatelů pohody. Pohoda 20 000 žvejků, jak se říká, za den, tak to by mělo být požadavkem, nebo normálně jako přínosem pro každou krávu. Takže toto by mělo splňovat. Jestli to bude boxovka, nebo jestli to bude způsob nějakého unikaru a tak dále, čert ví. Rozhodující bude ještě jedna věc, aby vlastně se pohybovali v prostředí, který bude eliminovat produkční choroby. To znamená minimalizovat mastitidy, minimalizovat kulhání a optimalizovat reprodukce. Toť vše.
Děkuju. Pane inženýre, vy k této otázce?
Tak já myslím, že pan docent zmínil všechno důležité. Já, kdybych se měl odhadovat, nebo měl odhadovat, jak to bude vypadat v budoucnu, na ty věci, které zmínil pan docent, myslím si, že budou kladeny ještě přísnější nároky, než máme dneska v tom směru, aby to pro ty krávy bylo co nejpříjemnější. Prostě všechno bude směřovat k tomu, přestože ta kráva je ve stáji, teda v nějakém nepřirozeném prostředí pro ní, aby se mohla chovat co nejpřirozeněji. A já bych si tam dovolil přidat ještě jedno P, a to je podle mě profitabilita. Efektivita výroby na těch farmách. Moderní farmy budou podle mě tržními podmínkami tlačeny k tomu, aby vyráběly efektivně, kdybych to měl říct jako pod tím písmenem P, tak vlastně profitabilně.
Takže pane inženýre, čemu si myslíte, že se farmy budoucnosti nevyhnou? Co všechno budou muset splňovat?
Jak už jsem zmínil, myslím si, že se nevyhnou tomu tlaku na efektivitu. Aby se sledovala efektivita ve všech oblastech té farmy, ať už se jedná o odchov telat, odchov jalovic, reprodukci, prevenci mastity, těch oblastí je určitě víc. Nevyhnou se tomu tlaku na efektivitu výroby. To je to, co já si myslím.
Ano, s tím lze souhlasit, ale já bych řekl ještě, že patrně asi se nevyhneme tomu, že vlastně budeme nahrazovat lidskou práci automatizací, respektive robotizací a tak dále, protože to je v podstatě normálně další efekt, aby jsme snížili třeba počet Mexičanů. Že jo? Ale na druhou stranu, i když budeme mít robotizaci, i když budeme mít plnou automatizaci pracovních procesů, vždycky tam musí být člověk se zootechnickým citem. Bez toho to v podstatě nejde. Čili automatizace, já nevím, chovného prostředí, kdy se bude regulovat v podstatě normálně evaporace zvířat, automatizace dojení, nejenom dojírna adlibitní, ale taky cyklovaná dojírna, která se začíná prosazovat, že krávy nechodí adlibitum do dojírny, ale v podstatě normálně cyklovaně, což je u kruhových stájí třeba například. Další věc je automatická registrace řízení pohybu, čili z dojírny pohyb zpátky do chlíva, do stáje, kde vlastně nebude, vyhybky budou v podstatě pro krávy určený k veterinárním úkonům, reprodukčním úkonům, k organizačním důvodům a tak dále. Další věc je automatické váhy. Dokonce už budou automatizované určování body scoring. O to se už pokoušejí. Další věc, která tam je, to je v podstatě normálně určování kvality mléka. Na základě jedné kapičky mléka já budu predikovat mastitidy, ketózy, acidózy a tak dále. A dokonce můžu určovat vlastně i pravděpodobný datum otelení. A takovéhle věci, prostě, které budou automatizovány odklid výkalů, nejenom automatizované schrnování, ale dokonce sběr a dezinfekci podla. Toto vše, na tom všem se pracuje.
Vy jste zmiňoval kruhové stáje.
Ano.
To je vaše myšlenka, můžete k tomu něco?
Moje myšlenka to není, protože my jsme tady měli kruhové stáje ještě v 19. století. Je to velice zajímavá věc, protože kruh, anebo nebo vlastně váhlec je nejpřirozenější tvar vlastně v přírodě. Nikde v přírodě nenajdete čtverec nebo obdélník, ale najdete vlastně kruh, buňka, že jo, atol, že jo, včela, teď my jsme včelaři vlastně, že jo, tak to je vlastně válec, i když se na povrchu zdá válec jako prostě normálně šestihran, ale on to je válec, že jo. Čili toto je všecko přirozený a takže existuje snaha předních technologů ve světě vytvořit vlastně kruhové stáje. Měl jsem možnost navštívit v Dánsku kruhovou stáje pro necelých 600 kusů, ideální. Když vezmete stáji pro 1000 kusů, dvě stáje pro 500, délka 130 metrů, šířka 120-40 metrů a tak dále, uprostřed dojírna a dáte to dohromady, zakulatíte hrany a máte průměr 126 metrů, což je ideální. A ideální větrání. Měl jsem možnost navštívit Mongolsku a žil jsem tam 3 týdny v jurtě a můžu vám říct, že to bylo nejideálnější větrání při minus 17 stupních a jsem nepocitoval zimu. Kruhové stáje jsou organizačně velice jednoduché, protože cesty se výrazně zkracují do středové dojírny, ano, a navíc to má ještě ekologický význam, protože ve středu v tom vrcholu toho stanu vlastně je možno zamontovat čističku vzduchu, takže ze stáje neunikne vlastně žádná škodlivina.
Já, jestli bych mohl ještě k tomu, co vlastně pan docent říkal o tom nástupu robotizace nebo těch moderních technologií, mě napadlo pár zajímavých věcí, které jsem na tohleto téma slyšel nebo četl. Já tu větu řeknu v originále, pak si ji pokusím přeložit, ale slyšel jsem technology cannot fix broken cow biology. Což vlastně mě napadlo v souvislosti s tím, jak pan docent říkal, vlastně ten zootechnický cit se nedá strojově nahradit. A ta věta znamená, že ani všechny technologie na světě nedokážou nahradit nebo vykompenzovat špatný manažerský rozhodnutí a špatný zootechnický opatření nebo ignorování nebo neznalost potřeb krav. A myslím si, že v souvislosti s těma moderníma technologiema vždycky bude potřeba, aby na stáji nebo na té farmě byl člověk, který je schopen to fungování technologií kontrolovat a taky fungování těch technologií vyhodnocovat a pracovat s ním. Pan docent zmínil takové věci, jako je na základě vodivosti jsou dneska ty technologie schopný vám určit 3x denně, pokud 3x denně dojíte, jak je na tom kráva se somatickýma buňkama. Ale pokud s tou informací někdo nenaloží nebo neudělá to manažerský rozhodnutí zootechnický opatření, tak je to informace úplně zbytečná. To samý platí vlastně pro třeba stanování množství ketonů v mléce. Jedna ze zajímavých věcí, které jsem viděl, stanovování množství progesteronu v mléce jako vlastně jeden z možných způsobů rané diagnostiky jalových krav, aby se vlastně co nejdříve po tom, co zjistíme, že je jalová, nebo abychom co nejdříve zjistili, že je jalová a vrátili ji do reprodukce.
Antibiotické zaprahování, prevence mastitid plus synchronizační programy, používání hormonální synchronizace. Myslíte si, že farmy v budoucnu budou i nadále používat tyto prostředky, nebo se bude tlak na jejich snižování, nebo jak asi to v budoucnu bude?
Takže můj osobní názor je ten, že tlak bude jak na snižování množství použitých antibiotik, tak na snižování množství použitých hormonů. O tom jsem přesvědčen, že ten tlak bude. Na druhou stranu si nedokážu představit například dobré fungování prevence subklinických mastitid bez použití antibiotik při zaprahování. Stejně tak si nedokážu představit dobře fungující reprodukci bez použití nějaký hormonální synchronizace pro problémový krávy nebo pro znovu zařazení třeba těch jalových krav do reprodukce. Takže mě v souvislosti s vaší otázkou znovu napadlo slovo efektivita. tedy používat hormony i antibiotika jenom pro zvířata, který z toho budou nějak profitovat, tedy pro zvířata, pro který je to nutný.
Dalo by se říct asi jednoduše, že vlastně přežijou ty farmy, které budou dělat nejlevnější mléko.
Šlechtění. Dříve se, nebo dosud se zvyšovala vlastně užitkovost. Dnes možná jsou trendy trošku jiné, pane inženýre.
Tak vy jste zmínil jednu důležitou věc, že vlastně já se zaměřím na holštýnské plemeno, tam se několik let poměrně intenzivně šlechtilo na nárůst mléčné užitkovosti a vlastně na zlepšování znaků exteriéru. Všichni dneska vlastně víme, že u toho holštínského plemene došlo k významnému navýšení užitkovosti, došlo ke zlepšení znaku exteriéru, ale když se zaměřím na tu užitkovost, tak trošku se podcenila jedna věc a to je, k čemu nám je prvotelka, která nadojí 12 000 litrů, když kvůli špatné plodnosti ani nezačne druhou laktaci. Nebo kvůli špatné dlouhověkosti jí vyřazujeme po 100 dnech druhé laktace. Nebo kvůli špatné odolnosti vůči mastitidě nám těch 12 000 litrů nadojí se třemi klinickými záněty a vysokými somatickými buňkami. Takže já si myslím, že, nebo ne myslím, já jsem přesvědčen, že z hlediska toho šlechtění a genetického pokroku bude potřeba se zaměřit na ty znaky fitness, jak se jim dneska říká. Bude potřeba klást důraz na to, aby se to šlechtění dělalo dobře, protože budeme potřebovat šlechtit na několik znaků fitness najednou a současně s tím udržet nějakou rozumnou úroveň produkce. Mm-hmm. A všechny tyhle ty znaky fitness mají relativně nízkou dědivost. Mm-hmm. Takže jakýkoliv chyby v připáření budou citelný. Proto si myslím, že jakoby stoupne důležitost kvalitních připařovacích programů, stoupne důležitost jejich pečlivého dodržování a stoupne důležitost sledování a vyhodnocování genetického pokroku, a to i třeba několikrát za rok.
Co tělesný rámec?
Tělesný rámec, to je další zajímavá otázka, protože dneska už je mnoha studiemi potvrzeno, že velký exteriér holštínských krav má negativní vztah k dlouhověkosti. Čím větší holštínská kráva, tím horší dlouhověkost.
Velký rámec.
Nebo velký rámec, přesně tak. A také platí to, že ta kráva holštínská s velkým rámcem má mnohem vyšší záchovnou dávku. Takže ze stejných kilogramů sušiny vám velká kráva použije menší množství sušiny pro výrobu mlíka než třeba kráva se středním tělesným rámcem. Za tu záchovnou dávku má nižší, takže zbytek té sušiny využije pro výrobu mléka.
Takže z toho vyplývá, pane docente, že budeme možná zase zmenšovat boxová lože?
Já si myslím, že ten přechod v podstatě na zvířata s menším tělesným rámcem nebude tak radikální, ale spíš si myslím, že může dojít taky k přechodu na četnost jiných plemen, specializace plemen, holštýnky. Máme sýrařské plemeno, třeba já nevím, hnědý švýcarský skot, který prostě normálně zásluhou kapakasinu vyrobí vlastně z objemu vlastně daleko víc sýru. Máme jerseyky a tak dále. To, když jsem viděl ve Spojených státech, že existují vlastně specializované farmy, které dělají jenom pro sýry. Ano? Specializované, které dělají jenom pro máslo. A tak dále. Já to si myslím, že může dojít i u nás k tomu. Protože tady se bude skutečně počítat s tím, aby vlastně ten produkt byl co nejlevnější. To bude ten základ. No. Takže neobávám se, že bychom znovu rekonstruovali stáje pro menší rámec. To se mně nezdá.
Děkuji vám za dnešní debatu.
Já děkuji za pozvání.
Já taky.
Děkuji. Nashledanou.